Dobré jitro, dobré dopoledne, dobré odpoledne. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dobrý podvečer, prostě dobrou chvíli, kdy s námi obcujete. Já vás zdravím u našeho pravidelného pořadu a doufám, že dnes se nudit nebudete. V době, kdy se ještě pořádně nerozjela normalizace, mohli posluchači Československého rozhlasu slyšet jedno červencové ráno roku 1969 zhruba tuto zprávu.
Boston. Ve věku 86 let zemřel 5. července 1969 světoznámý německý architekt, urbanista a teoretik architektury Walter Gropius. Jeden z nejvýznamnějších novátorů v architektuře 20. století a představitel funkcionalismu, narozený 18. května 1883 v Berlíně, skonal ve Spojených státech, kde žil od druhé poloviny 30. let.
Smutná zpráva, řeknete si, ale co dál? Podívejme se teď na slovníkové heslo. Gromyko, již jsme blízko, ano, Gropius. Walter Gropius. Je společně s Ludvíkem Miesem van der Rohe a Le Corbusierem považován za jednoho z nejinovativnějších architektů 20. století. Byl jedním z průkopníků funkcionalistické architektury, která se stala základem pro práci jeho současníků a inspirovala také architekty budoucnosti. Patrně nejvýznamnějším Gropiusovým počinem bylo založení a vedení Bauhausu, který byl jedinečným hybatelem v umění následující doby. Jaký tedy byl Georg Walter Adolf Gropius? Ale to už je otázka pro našeho prvního hosta.
Walter. Co říct o Walterovi? Byl to štíhlý muž s tmavými vlasy, s česanými dozadu. V raném mládí i později občas nosíval knírek, který mně připadal tak trochu směšný, ale pohromadě s Walterovým obličejem působil roztomile. Z Gropiových očí sálalo cosi tajuplného. S Walterem jsme celé dny proplakali v otázkách a celé noci v odpovědích. Nemohl se přenést přes můj vztah s Oskarem Kokoškou. Totiž Oskar.
Ano.
Oskar to je úplně
děkuji,
jinak.
Zatím, děkuji, Almo, zatím.
Oskar byl kanon, rozumíte?
Ano, zatím vám děkuji a budeme pokračovat dál.
Oskar.
Právě jste popsala jednoho z nejvlivnějších německých architektů 20. století.
To jako Walter?
Ano, jako Walter. Byl považován za zakladatele funkcionalistického slohu a v roce 1919 inicioval založení umělecko-průmyslové školy Bauhaus. V jejímž čele stanul jako první ředitel. Přivítejte prosím pana Waltera Gropia.
Díky, děkuji vám. A servus, Almo.
Taky tě ráda vidím, Walter.
Tak tedy Bauhaus. V Bauhausu jsem strávil krásná léta. Krátce po válce Německo bylo sice schudlé a deprimované zároveň, ale dávalo příležitost k novému rozkvětu a možnost zbavit se té ornamentální veteše, kterou byla dříve zaneřáděna většina staveb.
Promiňte, ornamentální veteší myslíte co všechno?
No všechno.
No tak všechno to nemůže být, že například...
Ale ano, všechno znamená všechno. Všechno bylo potřeba změnit. Životní styl, estetiku, vlastně celý způsob nazírání na svět. Po válce, která tak pokřivila měřítko hodnot a vnesla spoustu zmatku do myšlení lidí.
Já jsem se změnit nedala, já jsem byla pořád svoje.
Bohužel.
Možná bychom si na tomto místě mohli připomenout některá vaše díla. Třeba stavbu školy Bauhaus v Desavě z let 1925 až 1926.
Správně.
Děkuji. Nebo Village College v Impington v Cambridge v Anglii. To je budova pro střední školu z roku 1936. A nemohu nevzpomenout váš vlastní obytný dům v Lincolnu v americkém státě Massachusetts, stojící od roku 1937.
Ano. Také jsem ale postavil celou univerzitu v Bagdádu v Iráku. Podívejte se. Mm-hmm. Tady, ano. A jsem podepsán i pod John Fitzgerald Kennedy Federal Office Building v Bostonu, jak vidíte zde.
Moc hezké.
Miláčku, tady nikdo nic nevidí. Tady si v rozhlase, rozumíš? V rozhlase.
Ale líčíte to barvitě.
Prostě na té fotce je kancelářská budova, která vypadá trochu jako dvě kostky domina postavené na výšku za sebou.
A jo?
Přičemž jedna kostka vykukuje z boku za druhou. No.
Mojí nejznámější stavbou bude asi navždy Penem Building v New Yorku.
Tu hrůzu všichni nazývali ošklivé monstrum a málem na ní chodili plivat.
Ale druzí před ní uctivě smekali, jako před fenoménem doby.
No, ano.
Fenomén doby.
Posluchače, monstrum. Almo, by mohlo zajímat, že Gropiův funkcionalismus byl inspirací.
Vážně?
Ano, jistě, i pro české meziválečné tvůrce.
Teď poslouchej.
Děkuji. V Praze je kvalitních staveb projektovaných v tomto duchu opravdu hodně.
Monstra to jsou.
Nejen v Praze, Almo. Nejlépe je na tom Brno.
Správně.
Ano, to je vedle Barcelony a Tel Avivu, co se týče funkcionalistických staveb.
Tak.
Opravdu unikát. Tolik nezničených a dobře udržovaných objektů je k vidění málo kde. Já nevím, byli jste někdy v Brně? To je krásné město.
Hvězdy ono jsou se říká, že to je krásný nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát.
No, mohl byste nyní, Valtře, zavzpomínat na mládí. Slyšel jsem, že jste začal studovat architekturu na Technickém institutu v Mnichově.
Správně. Musím ovšem přiznat, že jsem v Mnichově nejen studoval. Kromě vstřebávání vědomostí jsem například miloval i tanec. Slečny jsem v kole roztáčel s potěšením.
Já taky. Ale dost zábavy.
Správně, v roce 1906 jsem musel absolvovat vojenskou službu a to už taková legrace nebyla. Vojenský drill a řád člověka postaví do latě.
Také jste zhruba 2 roky putoval po Španělsku. To bylo rovněž ze studijních důvodů?
Především. Člověk nemůže přece jen pořád pracovat. V roce 1908 jsem ovšem zakotvil v Berlíně. Jako první asistent kanceláře Petera Behrense, který byl považován za význačnou osobnost mezi architekty.
Po 2 letech u Behrense jste se rozhodl otevřít s vaším spolupracovníkem Adolfem Meyerem v Berlíně vlastní ateliér. Stála zatím vaše vzájemná nesnášenlivost s Ludvíkem Miesem van der Rohe?
Samozřejmě, ti dva jsou úplně nesnášenliví.
Ale ne, s ním ale bych to nespojoval. Prosím, prosím, dovol. Prostě si jen 2 lidé se stejnými zájmy nemusí vždycky sednout povahově ani názorově.
Hodně kulantně řečeno.
Dovolíš? S Majerem jsme společně vystavili vzorovou továrnu pro výstavu uměleckého svazu Werkbund v Kolíně nad Rýnem. Ta se stala výtečným příkladem našeho moderního stylu.
Asi i proto je dnes chráněna UNESCOM.
Nezapomeňte prosím zdůraznit, že jsem byl v roce 1913 oceněn zlatou medailí na výstavě v Ženevě.
Ano, to je výborný nápad. Jistě v nějakém příštím díle se k tomu dostaneme.
Ne, i hned. Řekněte to teď.
Tak dobře, napsání pana Gropia, musím zdůraznit, že
v roce 1913
byl oceněn
zlatou medailí. Ano, a já musím říct, že
na výstavě v Ženevě.
Na výstavě, děkuji, v Ženevě.
Tehdy jsem si právě všimla jeho fotografii v novinách. Byl to obrovský fešák. Dokonce mě zaujal natolik, že jsem četla jeho články o industrializaci ve stavebnictví, chápete?
Ne.
A o všech těch podobných nesmyslech.
Nesmyslech, prostě se mě báli. Tehdy začaly také agresivní útoky proti mně. Protivníci se začali obávat prý gropiovské normalizace. Netuším, z čeho vlastně plynuly jejich obavy. Já jsem se jen snažil o maximální zjednodušení výroby a to přece bylo jen ku prospěchu věci.
Můj milý, nikdy se nemůžeš zavděčit všem. Ostatně i já, mužským pokolením převážně obdivovaná, jsem mezi ženami měla mnoho nepřátel.
Já jsem Každopádně v roce 1914 zmizel na nějakou dobu ze scény veřejného života. Nastoupil jsem jako záložník do války.
Zatím jste nám toho neřekl příliš o vašem soukromí. Jak to bylo se ženami? Co s přáteli? Kolik jste toho vlastně vypil tehdy?
Máte pravdu, že nejen projektování bylo součástí mého bytí, ale jak říká básník...
Básník? Prosím tě, kolik znáš básníků?
Jak říká básník, co by byl život bez lásky? No, jeden by tomu nechtěl ani věřit, ale Alma Mahlerová mou láskou byla.
Nejprve jako dlouholetá milenka. Od roku 1915 už jako zákonitá manželka, tedy po jistých peripetích, ale...
Peripetích, ano.
O tom si, když dovolíte, pohovoříme zítra. Doufám, že se dozvíme, jak a kde se Gropius se svojí budoucí paní přezdívanou sběratelka géniů seznámil. A proč byla Alma nevěrná svému prvnímu manželovi, hudebnímu skladateli Gustavu Mahlerovi. A také... Proč se nakonec rozvedla i s Gropiem? A zda poté zůstal sám, nebo se objevila nová osudová žena? Ale to až zítra naslyšenou. Dámy a pánové, vítám mezi námi opět našeho milého hosta a jeho bývalou manželku, Walter Gropius. Jeden z otců moderní architektury zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo. A tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Na zdravíčko, tak tedy chtěl bych vám popřát do budoucího, no, tedy živio a na zdraví.
Na zdraví.
Včera jsme se seznámili s vlivným německým architektem 20. století, který se zapsal do dějin svým strohým, funkcionalistickým stylem bez ozdob a příkras. Dozvěděli jsme se, že se stal prvním ředitelem proslulé umělecko-průmyslové školy Bauhaus a také, že byl velký fešák. Tento inteligentní a vzdělaný muž, jenž zanechal stopy po celém světě v podobě impozantních budov, například Penem Building v New Yorku, se jmenuje Walter Gropius. Opět je s námi ve studiu i s první manželkou Almou.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Almo, málo kterého muže z umělecké smetánky jste nechávala chladným,
ano.
Tudíž chápu, že jste zaujala i Gropia. Povězte nám. Jak proběhlo vaše seznámení?
O tom se těžko mluví. Předcházela tomu rodinná tragédie. Moje zlatá dceruška Marie Anna, říkali jsme jí Puci, zemřela v 5 letech na spálu a záškrt.
To je tragédie, Anna. Dovolím si ještě poznamenat, že v době, kdy jste se zamilovala do Gropia, byla jste manželkou hudebního skladatele Gustava Mahlera. Cítila jste nesoulad? Přece jen byl o 19 let starší, navíc měl rád své pohodlí a vyžadoval, abyste o něj pečovala. Byl to snad důvod, proč jste zahořela láskou k jinému muži?
Ta událost, ta nešťastná událost z Puci nás s Mahlerem velmi odcizila. Nedokázala jsem se chovat, jako kdyby se nic nestalo. Abych alespoň trochu zapomněla na smrt milovaného dítěte, začala jsem cestovat. A v roce 1910 v lázních Tobeldat u Štýrského Hradce jsem se poznala s Waltrem Gropiem.
Byl z toho pořádný románek, Valtře?
Alma mě tenkrát fascinovala svým šarmem. Nevím, zda byla klasicky krásná, ale vyzařovalo z ní něco živočišného. Byla bystrá, chytrá, vyznala se v mnohem, o čem jiné ženy sotva tušily.
Dařilo se vám, Almo, utajit nevěru před málerem? A chtěla jste to vůbec? Nebo jste měla v úmyslu od něho stejně odejít?
Asi mi to nebudete věřit, ale já ve skutečnosti málera milovala. Ale Gropius pro mě představoval opak manžela. Byl krásný. Ano, ano, tehdy byl opravdu krásný. Byl mladý, stoupající po stupíncích slávy. Jeho temperament a logické myšlení mi učarovaly. Tehdy opravdu ano. Mahler tušil, že se mnou něco není v pořádku. A když se mu jednou omylem...
Omylem?
Ano, omylem dostal do ruky dopis od Gropia, ve kterém mne žádal, ať manžela opustím. Snažil se mě ze všech sil získat zpět. Ale já jsem zůstala s Gustavem Mahlerem a provázela ho po cestách Evropou i do Ameriky. Bohužel v roce 1911 zemřel na otravu krve. To je Gustavova hudba.
Ano.
Slyšíte?
Ano.
To složil pro mě.
Aha.
Byla jsem jeho věčná inspirace.
Je to slyšet.
Ach, Gustave. Gustave.
Ano.
Gustave.
Tak děkujeme. Tak necháme zaznít. Prý jste si po manželově smrti připadala jako vytržená z kořenů, ale přesto nevěřím, že by žena jako vy zůstala dlouho sama. Vrátila jste se ke Gropiovi?
Tehdy ještě ne.
Zblížila jsem se s malířem Oskarem Kokoškem.
O 7 let mladším.
Byl mnou posedlý. Mě ovšem děsily jeho morbidní vize o smrti a zvláštní nápady, které měl při sexu. Po 2 letech jsem se s ním rozešla. Nakonec jsem se rozhodla provdat za Valtra. Psal se rok 1915, zuřila válka. A i Gropius byl v té době na frontě.
Ano, tehdy mě držela nad vodou především myšlenka na moji milovanou ženu.
O rok později se nám v manželství narodila holčička. Manon.
Manon.
Přiznám se, že ani ona mi nezabránila v dalším vztahu.
Nevěře. V době, kdy já jsem málem padl na západní frontě a dostal železný kříž za odvahu, okouzlil paní Gropiovou další umělec. Ten pisálek Werfel.
Básník a prozaik Franz Werfel.
Ubohý pisálek vzbudil v mojí Almě soucit. Tou svou hranou plachostí a dětinsky psanými romány.
Jak
aby také ne.
Můžeš, Valtře, říct, že Werfel psal dětinské romány?
Když se od dětství stále držel sukní své chůvy.
Věnoval se antisemitismu, zpracovával válečná témata a pohrával si s otázkami života a smrti. Prosím tě, ty jenom žárlíš. Zmohl ses k napsání tak maximálně článků o nudném stavebnictví.
Tak pozor, podceňuješ mě, Almo. Klidně bych mohl napsat román. Ano, román s názvem Jak mě zradila vlastní žena.
Došlo totiž k tomu, že v roce 1917 Alma znovu otěhotněla.
Tak, a já blázen myslel, že se mnou. Ale když jsem nic netušící, s kyticí v ruce určenou pro ní, vyslechl telefonický hovor s Werflem, jak se domlouvají na jménu dítěte, všechno mi došlo, chápete, jak mi bylo? Celý svět se mi zhroutil.
Choval ses jako šílenec. A ten tvůj nesmyslný nápad, že se mnou rozvedeš jedině v případě, že se vzdám naší Manon. Dcera přece potřebuje matku.
No matku, ano, matku.
Neumím si představit, jak by ses ty s hlavou neustále zabořenou ve stavebních plánech věnoval malému děcku.
Možná, že bych byl lepším otcem než ty matkou.
No
nedokázala si udržet při životě ani syna, kterého si porodila Werflovi. Nežil déle než 10 měsíců.
Ale no tak, Valtře, Almo, Ondela.
Šampaňské pro paní Málerovou.
Ale ne, šampaňské pro boha. Lékaře! Thank you. S Almou jste se nakonec rozvedli.
Ano, díky bohu. To bylo v roce 1920. O 3 roky později jsem v Hanoveru na jedné ze svých přednášek poznal novou dámu svého srdce, Ize Frankovou. Tmavovlasou, krásnou, skoro ještě dívku.
Dítě.
Bylo jí 26 a živila se prací v knihkupectví v Mnichově.
Tuctová bruneta.
Já v té době působil jako ředitel umělecké školy Bauhaus. V témže roce, co jsme se s Ize poznali, jsem si řekl, že není důvod váhat a požádal jsem jí o ruku. Souhlasila a 16. října jsme uzavřeli sňatek. Kolegové z Bauhausu, výtvarníci Kandinský a Klé, nám byli za svědky.
Vaše druhá žena se záhy vzdala své původní profese a začala s vámi pracovat v Bauhausu?
Ano, tituloval jsem jí láskyplně Moje paní Bauhaus.
Bauhaus, frau.
Byla ve škole naším rovnocenným partnerem. Sám bych to bez ní těžko zvládal. Ize nebyla zdaleka tak komplikovaná jako Alma.
Samé výčitky, samé obvinění. Někdy mám pocit, jako bych mohla za všechno jenom já. Jen já. Muži přece také nejsou jen dokonalí. I Gropius měl mouchy.
Slyšíte to? Alma mi dala po psychické stránce pěkně zabrat. Ale přežil jsem. Kromě mě pohřbila všechny své muže.
Nakonec jsem se v 29. po 3. vdala za France Werfla. Život nám celkem příjemně ubíhal.
Ale nemělo tomu tak být navždy.
Ano. Krutý osud nás s Almou vystavil těžké zkoušce. Naše dcera. Nádherná, skvělá Manon.
Ubohá Manon.
Ve 34. roce onemocněla dětskou obrnou, skončila na vozíčku. A přestože chorobu snášela statečně, sotva 19letá opustila tento svět.
Na velkolepém pohřbu Manon se ve Vídni sešli všichni, co něco znamenali. I ti, co něco znamenat chtěli.
Co je to?
Malé.
Tedy Malera ne.
Prosím tě, nedělej scénu.
Prosím, na pohřbu mé dcery cokoliv,
co
jiného, kromě Malera.
Co jiného než Malera?
Gropius a Alma byli zlomeni. Začalo se schylovat ke druhé světové válce.
Být příznivcem nacismu se neslučovalo ani s mým přesvědčením, ani s mým vkusem, byť jsem byl uznán příslušníkem arijské rasy. I já skončil za oceánem, dokonce o něco dříve než tuhle Alma.
O pobytu v emigraci jistě bude ještě Walter Gropius posluchačům vyprávět, ale zítra si nejdříve povíme ještě něco o jeho velké lásce. O lásce, kterou milovalo i nenávidělo velmi mnoho mužů a která měla spoustu vědomostí a nebála se je předávat dál. Řeč bude o umělecko-průmyslové škole Bauhaus. Těším se s vámi na slyšenou opět zítra. Dámy a pánové, vítám vás opět u našeho, vašeho oblíbeného pořadu, kde se potkáváme se zajímavými mrtvými lidmi. Walter Gropius, jeden z otců moderní architektury, zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Přivítejte potleskem pana Waltera Gropia. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo a tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé 2 dny. Jako mi zde. Tak na zdravíčko, hodně na štěstí, ať se daří. V minulém díle jsme se dozvěděli, jak se Walter Gropius, známý německý architekt první poloviny 20. století, seznámil se svojí první ženou Almou, vdovou po hudebním skladateli Gustavu Mahlerovi. Slyšeli jsme, že paní Mahlerová Gropiová, byť porodila Gropiovi dceru Manon, nevydržela být dlouho vzornou manželkou. Gropius se rozvedl a počase se zamiloval do mladé Ize Frankové, se kterou se záhy vzdali. Druhá manželka Valtra Gropia, Ize, nemá ráda medializaci a proto zde ve studiu opět vítám, kromě pana architekta, jeho první ženu Almu.
Děkuji, děkuji.
Dobrý den. Dobrý den. Slíbili jsme posluchačům, že dnes si budeme povídat o Bauhausu. Asi bychom měli Valtře vysvětlit, co tento název znamená. Pro někoho by mohl být v současné době poněkud zavádějící.
Chápu. Tak tedy Bauhausem jsem nazval vysokou školu, která vznikla v roce 1919 ve Výmaru sloučením Vysoké umělecké školy Saského velkovévodství a školy Saského velkovévodství pro umělecká řemesla. Byl jsem zvolen jejím prvním ředitelem. Výuka zde byla pokroková především v tom, že studenti se nejprve učili pracovat v dílnách se dřevem, sklem, keramikou a textilem, aby získali dostatečné zkušenosti v praxi a necpali si do hlavy jen teoretické znalosti. Teprve poté mohli přejít ke studiu architektury.
K Výmaru si ještě dovolím poznamenat, že to byla hrozná díra.
Výmar proslavili mnohé známé osobnosti, například Johann Sebastian Bach, Johann Wolfgang von Goethe nebo třeba Richard Wagner.
Oh, doufám, že nebudete hrát Wagnera.
Mně je to jedno, hlavně když nebudete hrát Mahlera.
Třeba mistry pěvce bychom si mohli dát.
Ne, Wagnera ne, prosím.
Když už tak Tristana.
Nebo Tannhäusera, tadam tada, tidam tada, to má každý rád. V Bauhausu se soustředilo hodně umělců zvučných jmen.
Správně. Za pedagogy mohu jmenovat třeba malíře a karikaturistu Lionela Feiningera.
Oh, ošklivý člověk.
Malíře a grafika Vasilie Kandinského.
Toho jsem taky znala.
Malíře Paula Klee.
Klee a ty jeho čáry.
Samozřejmě nesmím zapomenout na malíře a fotografa László Moholy Nagye.
Podivný Maďar.
No, ten byl tak trochu podivínský svojí utkvělou představou o stroji na krásu.
Valtře, ty jsi nikdy neměl vkus na přátelé. Umělec nebo dělník, to tobě bylo úplně jedno.
Řekl bych, že i v tomto duchu jste napsal v roce 1919 školní programový manifest, který se nazývá... Moment, okamžik, promiňte.
Manifest.
Okamžik, já to najdu.
Manifest.
Ano, já ten manifest hledám a jeho
který
jméno.
Který se nazývá manifest.
Manifest, on nemá příliš velkou fantazii.
Chtěl jsem vytvořit nový cech pracujících, beztřídně rozdělující domýšlivosti, která by stavěla zeď mezi výtvarníky a řemeslníky.
Projevilo se vaše sociální cítění?
Při takové tvorbě mohli spatřit světlo světa projekty činící životy lidí příjemnější a snesitelnější.
Manifest byl posléze vydán a podle obrázku na obálce byl pokřtěn katedrála socialismu. Krom toho, že jste chtěl být prospěšný obyčejným lidem, Valtře, stal jste se díky svému levicovému smýšlení i průkopníkem výstavby satelitních měst, známých jako panelová sídliště.
No prosím, s tím mě nespojujte.
Krabička vedle krabičky.
Ano, ano, ale inspiroval jste mnoho staveb i u nás. Baťovy obchody, Mrakodrap ve Zlíně, Veletržní palác, Národní technické muzeum nebo Janákův obytný komplex Baba a...
A když už jsme v těch Čechách, sám jsem je navštívil v červenci roku 1924. Měl jsem přednášku v Ústí nad Labem v rámci druhého dne stavitelů. Byla výhoda, že jsem mohl mluvit svým rodným jazykem, vždyť tady se snad ani jinak než německy nemluvilo. Setkání organizoval český levicový teoretik Karel Taige, který byl velkým obdivovatelem mého Bauhausu.
Předpokládám, že vás Ústí nad Labem zaujalo i z architektonického hlediska.
Ne.
Dobrá, tak tedy vraťme se k Bauhausu. Škola se prý často potýkala s finančními problémy.
Ano, přestože jsme nejen v oblasti architektury dosáhli značných úspěchů, byli jsme odkázáni na peněžní podporu od Výmaru. Některé naše výrobky byly zkrátka pro konzervativní spotřebitele příliš revoluční. Ve 20. letech se nejhůře prodával nábytek.
Já nechápu, proč nábytek šel tak špatně na odbyt. Na tvém sofa s tím trochu divným názvem, spíš jak pro letadlo, F-51-3. Na tom se sedělo příjemně. Byť bylo navrženo samozřejmě v geometrických tvarech. To kožené v barvě tabáku, co si měl ve výmarské kanceláři, tak to se mi líbilo asi nejvíce. Valtře, proč si ho vůbec nepojmenoval po mně?
Po tobě? Po tobě jsem, drahá, pojmenoval jednu skříň. Říká se jí Almara.
Raději bych se vrátil k architektuře. Měl jste, Valtře, v úmyslu stavět v masovém měřítku i nízkorozpočtové budovy. Předpokládám, že došlo k realizaci tohoto záměru.
Tak ve 23. roce prezentoval Bauhaus ve Výmaru na velké samostatné výstavě svůj první vzorový rodinný dům Am Horn a stal se prototypem celého plánovaného sídliště.
Byl to prostě takový jednoduchý, obyčejný přízemní domek s bílou fasádou. Říkala jsem naší malé Manon, vidíš, tohle stavěl tatínek.
Skoro to vypadá, Almo, jako kdyby se vám občas po Gropiovi zastesklo.
Já vím, že jsem považovaná za tvrdou a vypočítavou ženu. Vím to. Ale nějakou empatii jsem přece jenom měla.
Empatii.
A vím moc dobře, Valtře, že ta Isa táta mi nesahala ani po kolena, s ní si prostě nebyl šťastný. Já to vím.
A já jsem byl šťastný. Byl jsem šťastný, skutečný problém byly pouze ty stále sílící politické útoky na Bauhaus. Ten byl neustále označován za dekadentní a bolševický. Ano, mysleli jsme na blaho lidu. Ale byli jsme osočováni z komunismu, internacionalismu a šíření židovských myšlenek. Nebyla to prostě jednoduchá doba. Dokonce se prý v určitých kruzích děti strašili slovy, když budeš zlobit, půjdeš do Bauhausu.
Pod tlakem zemské vlády se umělecko-průmyslová škola musela v roce 1924 přestěhovat do Desavy.
Ano. Přestože i některá další města o nás projevila zájem, nakonec jsem se rozhodl pro toto celkem nenápadné 70-tisícové město. Desava nám nabídla velkorysé materiální podmínky a zaručila se, že se nebude vměšovat do našeho programu.
Školy v Desavě jste navrhl v moderním stylu. Ostatně je možno si je i v současné době bez problémů prohlédnout.
Slouží jako muzeum.
Kromě projektu školního areálu jste také dostal příležitost uplatnit své architektonické principy při výstavbě budov pro nejširší veřejnost.
V roce 1926, ano. V tom roce se začalo s výstavbou sídliště Törten v jižní části dnešní Desavy. Bylo podle mých plánů postaveno 314 řadových domů, respektive dvojdomů, které měly malé zahrádky. Dokonce se zde počítalo s možností chovu domácího zvířectva.
Ach, ano, zvířátka. Já jsem měla siamského kocourka.
Luxusní dvojvily jsme vyprojektovali i pro učitele Bauhausu.
Jmenoval se Župík.
Použili jsme předem zhotovené panely, takzvané jurkotvárnice ze strusky, písku a cementu.
Župík byl tak strašně roztomilý.
Bloky byly na sebe nastavěny bez pomoci těžké techniky.
Kristě, jste zavolali Župíku a on běžel k vám.
On běžel. Co se týče designu, převažovala bílá barva.
Bílá, ano, ale ouška měl úplně černá.
Ovšem, každý dům měl nějaký drobný akcent v modré, červené nebo žluté barvě, aby nepůsobili monotónně.
Chudák, přejel ho žlutý taxík.
Jako architekt jste rozhodně nezahálel. Ale co se týká vaší funkce v čele školy, postupně se pod vámi začalo houpat ředitelské křeslo.
Ano. Začal jsem být unavený kvůli neustálým útokům proti mně a v 28. jsem rezignoval na místo ředitele Bauhausu. Mým nástupcem se stal Hannes Meyer.
Nicméně, stejně se nad umělecko-průmyslovou školou stahovala hnědá mračna. A i když se v roce 1932 přestěhovala do Berlína, hned po oficiálním nástupu nacistů byla v roce 1933 škola hitlerovským režimem uzavřena.
V roce 1934 jsem už měl dost toho neustále se zvyšujícího vlivu nacistické strany a tak jsem se rozhodl, že za pomoci britského avantgardního architekta Maxwella Freye budu emigrovat do Anglie.
Ano, výborně. A my se v zítřejším díle dozvíme, co měl Gropius v emigraci v Anglii společné s Agátou Christie. Proč poté odešel do Ameriky, co se zde stalo jeho pýchou a také v čem ho nerespektovali američtí studenti. A také uslyšíme, proč Hitlerovi v Německu vadili rovné střechy. Tak se mějte podle chuti a podle zásluh a já se budu těšit zítra opět naslyšenou. Příjemně se posaďte, plotnu nechte plotnou, je tu opět váš oblíbený živý pořad s mrtvými interprety. Walter Gropius, jeden z otců moderní architektury, zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Přivítejte prosím potleskem pana Waltera Gropia. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo, a tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Opět na zdraví.
Na Waltra.
Výborné šampaňské. V předcházejícím díle jsme hovořili o umělecko-průmyslové škole Bauhaus. Instituci, která vychovala mnoho umělcům, především architektů. Ti prošli za dob studia nejen teoretickou, ale především praktickou průpravou v řemeslných dílnách a naučili se tak pracovat s materiály, jako je sklo, keramika, kov nebo dřevo. Historicky prvním ředitelem školy se stal Walter Gropius a vítám zde i jeho první manželku Almu.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den. Domluvili jsme se, Valtře, že dnes budeme mluvit o vašem životě v emigraci. Německo jste opustil v roce 1934.
Ano, ale než jsem odešel, měl jsem plné ruce práce. Tvořil jsem nový urbanistický koncept. Psal jsem o něm už ve 23. ve studii nazvané Stavebnice ve velkém. Jednalo se o takzvané řádkové zástavby. Vy dnes používáte spíš pojem řadové. Ale tohle bylo něco trochu jiného. Vtip spočíval v tom, že domy byly rovnoběžné a hlavní silnice k nim napojená kolmo. Díky tomu byli obyvatelé chráněni před hlukem a smogem.
Tento systém se uplatnil například při výstavbě Damenstock u Karlsruhe nebo u sídliště Siemensstadt.
Starý pan Siemens by koukal, jaké monstrum vyrostlo pod jeho jménem na severu Berlína. Projekt byl tak dobrý, že snesl srovnání s vynálezem Siemensova telegrafu.
Schopnosti vám pomohly také k viceprezidentství v Siem.
Pro posluchače si dovolím připomenout, Siem, Congress International de Architecture Moderne, byla organizace, vznikla z řady významných pokrokově smýšlejících architektů. Já jsem zde působil od roku 29 až do roku 56.
V Rakousku to bylo nesnesitelné. Nacisti, omezování osobních svobod, zhroucení ideálu německé vědy a kultury. To všechno mě a France nesmírně ničilo. Člověk v té době žil s pocitem, jako když mu každou chvíli má pod zadkem bouchnout bomba.
Přesně tak. Proto jsem se rozhodl odejít do Anglie. Tam jsem založil soukromou kancelář a realizoval jsem například v 36. studentskou kolej v Impingtonu. Také jsem pracoval na projektech filmových laboratoří a samozřejmě jsem se věnoval výstavbě funkcionalistických budov.
Prozraďte posluchačům, co jste měl vy, král funkcionalismu, společného s královnou detektivek.
Valtře, Ty jsi měl něco s Agátou?
No že by nějaký tajemný případ? Třeba záhada ztraceného zdiva? Nebo vražda kružidlem na ocelové konstrukci?
Povídej.
Ale kde? Prostě jsem jen v Londýně bydlel ve čtvrti Belsize Park v moderním čtyřposchodovém domě a mojí sousedkou kromě jiných byla spisovatelka detektivních románů Agáta Christie. Žádnou vraždu jsem nezaznamenal, ale bydlení tu nebylo špatné. Byty byly kompletně zařízeny, samozřejmě včetně kuchyní. Ale když se nám nechtělo vařit, mohli jsme sjet speciálním výtahem do společné jídelny. A k dispozici byla i služba na praní prádla a čištění bot.
Takže ani nevěra, ani vražda.
A přesto jste v Anglii nezůstal.
No, protože jsem dostal nabídku na práci profesora na Harvardské univerzitě u Bostonu. Místo jsem po zralé úvaze přijal a s rodinou jsme se v roce 1937 do USA přestěhovali.
Připomeňme posluchačům, že rodinu tehdy už představovala vaše druhá manželka Ize, zvaná paní Bauhaus, a vaše dcera Aty, které bylo 12 let.
No, na mě jsi v té době jistě ani nevzpomněl. Přestože moc dobře víš, že bych tě v Americe dokázala rozptýlit, jak se patří. A rozhodně by se se mnou nenudil.
To tedy ne.
No nic. Já v té době pobývala se svým třetím manželem Francem Werflem ještě v Evropě. Ale za oceánem jsme nakonec skončili také. Představte si, Franc dostal čestný kříž za zásluhy o vědu a
ano,
umění.
Ano, ano. A abych doplnil. Walter Gropius se rozvedl poté, co se jeho první manželka Alma zamilovala do spisovatele France Werfla. Gropiovou druhou ženou se stala knihovnice Ize Franková, která se později stala zaměstnankyní Bauhausu. Ale vraťme se raději k povídání o Americe. V Lincolnu, ve státě Massachusetts, jste, Valtře, vyprojektoval svůj dům, který se zapsal do povědomí kritiky i veřejnosti.
Ano. Ke spolupráci jsem si přizval architekta, bývalého studenta umělecko-průmyslové školy Bauhaus, Marcela Breuera. Dům vypadá tak, že by o něm mohli psát všechny prestižní časopisy.
Bílá kostka.
Čisté geometrické linie. Využití skla kvůli světlu. V interiéru prostorná kuchyň, luxusní obývák a všude barvy. Barvy navozující příjemnou atmosféru.
A kolem domu sad.
Ano. S 90 jabloněmi. Není nic lepšího, než když oknem pozorujete, jak se ve větru vlní koruny stromů.
Vypadalo to jako pevnost.
Ano, pevnost. A to se nám ale také při hurikánu v 38. vyplatilo. To byla tenkrát opravdu hrůza, prudký vítr, bral sebou všechno, co mu přišlo do cesty. Stromy, střechy, obchody, bořil továrny, auta létala vzduchem. Naše, jak ty říkáš, pevnost přežila. A na to jsem opravdu pyšný.
Vlastně v Německu jste na projekty neslyšel nikdy tolik chvály, jako v Americe, na vlastní dům. Konečně byla oceněna vaše snaha o rozkvět funkcionalistické architektury.
Máte pravdu. Američani už jsou takoví, rádi tleskají ve stoje a poplácávají vás po zádech.
Chápu, že pro člověka se sociálním cítěním, jako jste vy, jsou ovace a vynášení mezi společenskou smetánku nepříliš důležité. Věřím, že jste se spíš věnoval projektům pro nejširší veřejnost.
Správně. K mým prvním stavbám v USA, tedy těm, co jsem projektoval s Marcelem Breuerem, patřila dělnická sídliště, vytvořená v rámci zbrojního programu. Také jsme se s architektem Konrádem Wachsmanem pokoušeli o velkou výrobu rodinných domků.
V Lincolnu jste nezůstal, předpokládám.
Časem jsme opustili naši milovanou Lincolnskou vilu a přestěhovali se do Cambridge. Tam jsem vyučoval na Harvard Graduate School of Design a asi získal docela oblibu mezi budoucími architekty.
Vsadím se, že kapku levicového smýšlení se pokusil nalít i do těch chudáků studentů.
Nenutil jsem je slepě kopírovat zastaralou tradici. Ale učil jsem je myslet moderně a pokrokově. Snažil jsem se prostě pokračovat v duchu Bauhausu, kde jsem prosazoval spojení práce výtvarníků a řemeslníků. Ale no, to se mi bohužel nevždy povedlo.
Američani jsou konzervativnější než Evropani. Nechce se jim měnit zvyklosti.
Dalo by se říct. Blízká spolupráce mezi studenty a architekty se taky nezdařila. Navíc jsem je bral přímo na stavby, aby si mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Ale kde pak? To se v Americe nenosí.
Já jsem ti to říkala už ve Výmaru. Američané nejsou Evropani. Každopádně jsi měl klid od Hitlera, který by tě v Německu jistotně zabil.
Ano, vzpomeň třeba na jeho nesmyslný zákaz projektovat rovné střechy a povinnost nahradit je střechami sedlovými. Navíc v předepsaném německém úhlu. Otřesné.
V roce 1944 získal Walter Gropius americké občanství.
Ano, a o rok později jsem založil kancelář The Architects Collaborative, TAC. Se skupinou mladých architektů jsme se podíleli na mnoha prestižních zakázkách po celých USA. Při zpracování projektu jsem kladl důraz na spolupráci, nikoli na individualismus. Společně jsme vytvořili například Harvard Graduate Center, první moderní budovu v areálu Harvardské univerzity. Měl jsem tady někde její fotografii, Almo.
Jsi v rozhlase, Valce.
Já vím, že jsem v rozhlase.
Tak na co potřebuješ
fotografii? Chtěl jsem tu fotografii popsat.
V pátém pokračování se dozvíme, co měl Walter Gropius společného s Bagdádem. Zjistíme, jaká tragédie se stala snad na nejznámější Gropiově stavbě a proč ji chtěli zbourat. A také uslyšíme, zda došlo ke znovu zkříšení Bauhausu a ještě mnoho a mnoho dalšího. Těším se na vás příště, tedy zítra, naslyšenou. Doufám, že jste dobře naladěni, tedy naladěni na náš pořad, který je sice o mrtvých, ale pro vás proživé. Walter Gropius, jeden z otců moderní architektury, zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Vítám zde Waltera a prosím o potlesk. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo. A tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Tedy na zdraví, hodně štěstí, juchu! Vítám ve studiu i Walterovu první ženu, femme fatale, Almu.
Děkuji. Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
Dobrý den. Včera jsme se dozvěděli, jak Gropius nevydržel tlak nacistické strany a emigroval. Žil nejprve nějakou dobu v Anglii a poté v roce 1937 přijal nabídku na místo profesora na Harvardské univerzitě. V Americe i nadále projektoval různé funkcionalistické stavby. Proslulou se stala například jeho Lincolnská vila, ve které Gropius žil i s rodinou.
Ale to už nebylo se mnou, nýbrž s Walterovou druhou ženou Ize. Ta tady s námi není, protože se stydí.
Stydí? Ta na rozdíl od tebe ví, co je stud.
Ne, ty se za ní stydíš, protože bys jí nemohl kamkoliv
jít. Já jsem se v životě neměl za co stydět.
Walter, jako odpůrce individualismu jste na konci 30. let začal spolupracovat se svým kolegou z Harvardu, německým architektem Martinem Wagnerem. Časem jste se sice začali lišit v názorech na moderní architekturu, ale než jste se rozešli, společně jste vyprodukovali zajímavé projekty.
Ano, s Wagnerem a dalšími jsme v roce 1942 vytvořili velice zásadní urbanistický koncept. Nové sídliště poblíž Bostonu pro 30 000 obyvatel.
A co na tom bylo tak velice zásadního? Já chápu, že jste vymysleli bydlení pro spoustu lidí, ale to jiní zvládnou.
Nechala
taky.
Nechala bys mě laskavě jednou domluvit, Almo? Vymysleli jsme něco úplně nového. Celé sídliště jsme rozdělili do menších okrsků. Každý měl svoje základní občanské vybavení, obchod, školu, zatímco třeba pošta nebo gymnázium byly společné pro celé sídliště. Protože pak je možné, aby se město rovnoměrně rozrůstalo o další a další okrsky. My jsme to vymysleli a teď to tak dělají po celém světě.
Takže po celém světě budou jen sídliště.
Já tě neposlouchám.
Sídliště, další sídliště, další panelové domy.
Valce, ale vy jste považován za otce panelové výstavby.
Tak to ne, proti tomu se ohrazuji. S dnešními panelovými sídlišti nemám nic společného. Má původní myšlenka byla zneužita. Funkcionalismus neznamená unifikaci.
Vždyť ty vaše domy jsou k nerozeznání. Jedna kostka jako druhá.
Ano, stejně jako romány tvého muže France Werfla, taky všechny na jedno kopyto.
Jak to můžeš říct? Na jedno kopyto, to je jeden literární skvost vedle druhého.
Skvost!
40 dní.
Nuda.
Verdi.
Nuda.
Barbora.
Nuda.
Jeremiáš.
Nuda.
Jakobovský a plukovník. Píseň o Bernadě.
Věčná nuda.
Siest abiturina. I tvé kostičky jsou jedno.
Já tě neposlouchám.
Pokud je mi známo, vrátil jste se za prací i naskok zpět do Německa.
Ano, v roce 1957 jsem byl přizván do Berlína, kde jsme místo rozbombardované západní části města bývalé elegantní čtvrti Hansaviertel stavěli novou nazvanou Interbau. Zrealizovali jsme ji v moderním duchu, plnou slunce a zeleně.
Ve stejném roce jako berlínské dílo jste zrealizoval i stavbu chrámu Oheb Shalom v Baltimore.
To byla inspirující práce. Navázal jsem na historické tvary a barvy z původních arabských a židovských osídlení starého Izraele. Dokonce jsem si dovolil v horní části stavby využít 4 oblouky. Upustil jsem od čistě pravých úhlů.
Ve Spojených státech jste postavil taky něco jako svůj chrám. Snad vaši nejviditelnější stavbu v New Yorku, sídlo letecké společnosti Pan American, později Panem.
Také tenhle projekt mi přinesl hodně starostí. Newyorští estéti mu vyčítali tvar i materiál.
Říkali tomu ošklivé monstrum. Newsweek, Life i Playboy shodně zařadili ten tvůj Panem do seznamu budov aspirujících pro okamžité zbourání.
Jednu z nejvyšších budov v New Yorku a největší komerční administrativní budovu na světě. 23 výtahů rozváželo zaměstnance do 60 plně obsazených pater.
Walter Gropius, zastánce dělnické třídy, vymyslí mrakodrap, ve kterém pracují tisíce úředníků.
Dělal jsem svoji práci, tečka.
Vymyslel si největší kancelářskou budovu na světě a místo pro vrtulníky, co mají přistávat na střeše, je malé jako předzahrádka někde na vsi. Vždyť se kvůli tomu stala katastrofa.
Nehoda.
No, já tomu říkám
totiž
katastrofa.
Totiž nehoda. To vrtulníky se při přistávání na heliport sotva vešly. V roce 1977 tam list ještě se točícího rotoru vletěl mezi nachystané cestující, 4 z nich usmrtil a pak ještě jednoho chodce dole na ulici. Po tomto neštěstí se plocha musela uzavřít.
Vždyť si to představte, jdete po ulici, nic netušíte a najednou máte hlavu pryč. No, ale ovšem, podle Valtra je to jen malá nehoda, viď, Valtře? Já tomu říkám opravdová katastrofa. Tyhle tvoje domy, to jsou zbraně hromadného ničení.
Proč nezmíníte mou realizaci univerzity v Bagdádu z roku 57? To je něco, gigantické kopule. Budovy ve tvaru půl měsíce, prostě něco trošku jako science fiction, anebo Kennedyho budovu v Bostonu, anebo Tower East z 69. v nejčistší funkcionalistické formě.
Ale mohli bychom se vrátit k německé umělecko-průmyslové škole Bauhaus,
no prosím,
která byla, Valtře, vaší srdeční záležitostí a k jejímuž vzkříšení došlo v roce 1962.
Ano, tehdy jsem byl osloven, zda bych nenavrhl novou budovu Bauhaus archivu. Konečný návrh měl původně stát na Rosenhöhe v Darmstadtu. Místním radním se však mé pojetí zdálo příliš odvážné a nepodařilo se je prosadit. To je tak, když úředníci mají rozhodovat o něčem estetickém.
Až v roce 1970.
To už bylo po tvé smrti, Walter.
Po tvé taky, Almo.
Když se stěhoval původní archív do Berlína a začala se pro něj hledat adekvátní stavba, teprve tehdy volba padla na původně neschválený projekt z roku 1964.
No zaplať pánbůh, že se našel někdo rozumný, kdo tu stavbu zrealizoval. Vždyť by to byla věčná škoda, kdyby ta budova připomínající pospojované za sebou jdoucí a nahoře zaoblené pásy nespatřila světlo světa. Škoda jen, že když se zaskvěla v celé svojí kráse, už jsem byl 10 let po smrti.
A na rozdíl od jiných jste toho po sobě hodně zanechal. Za svoji práci jste získal řadu ocenění.
To ano.
A doktorátů. Mm-hmm. Po celém světě.
Ale to můj Franz taky. Schillerovu cenu, Grillparzerovu cenu,
ale do hrobu jsem si je
cenu
sebou nevzal. Doufám, že jsem něco platný byl. Minimálně jsem snad učinil trochu šťastnou. A teď mi, Almo, promiň, svoji drahou paní Bauhaus, druhou manželku Ize.
Ta je taky mrtvá. Zemřela v roce 1983 v Americe.
I vy jste, Almo, skonala
v 85 letech.
V New Yorku, kam jste také emigrovala se spisovatelem Francem Werflem, svým třetím manželem.
A ten už je taky pod drnem.
Abychom nemluvili jen o smrti. Gropiův odkaz žije v majestátních budovách po celém světě, postavených ve funkcionalistickém stylu. A až se třeba někdy budete procházet mezi panelovými domy na sídlišti, vzpomeňte si, že skvělý německý architekt Walter Gropius...
S paneláky mě nespojujte.
Ale a Walter, ano, to je všechno tvoje
by
práce.
I takovéto nudné budovy dokázal vyprojektovat elegantně a s lehkostí. Přeji všem pěkný funkční den a někdy příště naslyšenou.